Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Ukrainaga qarshi urushdagi vazifalarni bajarish uchun Buron kod nomini olgan yangi elita zarba beruvchi havo guruhini tuzmoqchi. Bu haqda Britaniya Mudofa vazirligi o'zining razvedka ma'lumotlariga tayanib xabar berdi. Yangi havo guruhi ehtimol Su-24 va Su-34 qiruvchi bombardimonchi samolyotlarining kamida bitta eskadroni, shuningdek hujum vertolyotlari eskadronidan iborat bo'lishi mumkin. Samolyot turlarining kombinatsiyasi quruqlikdagi hujumlarda katta rol o'ynaydi. Nashidan dalolat beradi, deb yozgan Britaniya razvedkasi. Qayd etilishicha, Rossiya Mudofa vazirligi malakali va g'ayratli uchuvchilarni jalb qilmoqchi. Ularga katta maosh taklif qilmoqda. Shuningdek, iste'fodagi uchuvchilar uchun to'plam ochilmoqda. Guruhning tashkil etilishi rossiyaliklarning muntazam havo kuchlari eskadronlari Ukraina pozitsiyalariga havo zarbalari berish bo'yicha asosiy vazifasini jiddiy bajara olmagani haqidagi bahosidan dalolat beradi, deyiladi razvedka xizmati xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.